Баршаңызға сәлем, қош келдіңіздер. Бұл Ильдардың аудиоблогы. Білмеймін, қанша уақыт өткен мен соңғы рет аудиоблог шығарғалы, бірақ одан бері өте көп күшті жаңалықтар болды. Мен өзімнің подкаст студиямды аштым. Толқын деп аталады подкастинг орталығы. Сол жерде осы дыбыс жазып отырмын. Ашылғанымыз кеше болса да біз офис ауыстырып үлгердік. Енді мынау жаңа офиста бірінші жазылып жатқан бірінші аудио жазба. Сондықтан артында бір шумдар естіліп тұрса айып етпеңіздер. Бүгінгі тақырып өте қызық тақырып. Мен соңғы кезде мына Иманбек Грэммиді алғалы бері өзіме қойып жүрген бір сұрақ. Неге Иманбек Грэммиді Ресейде жүріп алды деген сұрақ мен ойландырады. Неге біздің радио станциялар, неге біздің телевидение соның барлығын көрсетпеді? Сондай сұрақтар мен негізі мазалайды. Білмедім, ол жерде мүмкін Иманбекке жазған шығар, мүмкін жазбаған шығар. Бірақ менің ойымда тек мынандай зат. Мен ойлаймын да, мысалы Иманбекті сол премияны алу үшін радио немесе телевидение тікелей эфирде өзінің студиясына шақыруға болар еді ғой. Грэммидің трансляциясы үшін емес, а именно Иманбек студияда отырады, Иманбекпен сөйлеседі, қалай жаздың, кімді жаздың, не істедің, я көрермендердің немесе тыңдармандардың сұрақтарына жауап беріп отырады тікелей эфирде. Мысалы, радио оны спокойно жасайтын еді де. Мен соны ойладым да, неге шақырмады деп. Шақыруға болады. Иманбек ол мемлекеттен кетуге прям асық емес. Ол Грэммиді алған соң да интервьюлерінде айтты, мен өзімнің Ақсу ауылыма барып қайттан арғай жұмысым түсерде жалғастырам, әлі шетелге кету туралы ойлам жүрген жоқ. Мүмкін Алматыға немесе Астанаға ауысу мүмкін, бірақ әзірше мен өз ауылымда деп. Жалпы қарасаң, оның шетелге кету туралы немесе бір сондай бір амбиция, ондай ештеңке байқап тұрған жоқпыз. Соған қарағанда менің ойымша ол радиоға немесе телевидениеге келуге келісер еді, Ресейге кетпей ақ мысалы. Вот соны неге жасамаған деп менің, енді шынын айтсақ, кішкене қарным ашады сол жеріне. Неге жалпы біздің мысалы радионы алатын болсақ, радионың күші менің ойымша, иә, оның күші тікелей эфирінде. Неге сол тікелей эфирді радио қолданбайды? Неге радиода біз тек қана ужаны Тенгри, Закон, Нор сол сайттарға шығып кеткен жаңалықтарды алып соларды естіп отырамыз? Я, неге біз бір жаңалық шыққан кезде бірден радионы қосуға ұмтылмаймыз? Я, қазір радио өкінішке орай сондай бір фон болып қалған ғой қазір қарап тұрсақ. Ол әрине дұрыс емес жағдай, менің ойымша ол түзелу керек. Менде бір папка бар, мен радионың директоры болғанда не істеймін деген. Сол жерге мен салып қойдым мынандай бір жұмысты. Мысалы, Қазақстанның түкпір-түкпірінен парт-тайм жұмысқа, парт-тайм, толық жұмыс емес, а парт-тайм как фрилансер ретінде неше түрлі журналистер бар ғой Қазақстанның түкпір-түкпірінде. Солармен келісім шартқа отырып, тапсырыс бойынша солармен жұмыс жасауға болар еді. Мысалы, бір жаңалықты шығаруға біз саған 10 мың немесе 20 мың теңге береміз тікелей эфирге шыққаныңа десе, меніңше журналистер келісер еді. Иә, оларға ештеңе аса көп нәрсе кетпейді. Иә, олар көліктеріне немесе таксиге отырады да, жаңа бір оқиға болып жатқан жерге барып тікелей эфирге телефонмен шығады, айтып береді не болып жатқанын, содан кейін қайтып кетеді. Иә, болды кетеді. Бірақ радио өзінің ең басты күші тікелей эфирді қолданады. Неге сондай заттар істелінбейді? Осындай жұмыс жаңағы менің коробкамның ішінде салып қойдым. Тікелей эфирді өстіп қолдану деген туралы. Тек қана мәселе, тек қана жаңағы Иманбекте емес, көптеген нәрселер болып жатыр біздің мемлекетте. Өте жаңағы жеңіп жатқандар, жеңіліп жатқан жар, спорт, мысалы сол жаңағы хоккей бар, футбол бар, көк бар болсын, қандай зат болмасын. Неге соларды баяғы Совет одағындағы кездегідей тікелей эфирде трансляция жасап комментировать етпейді мысалы? Неге футболды комментировать етпейді? Иә, мысалы жаңағы әлемнің топ ойыншылары сөйтіп ойнап жатқан бір ойынды, мысалы қазір бір лигалар болып отыр, сол лигадағы ойындарды тікелей эфирде комментировать ететін болса, екі адам, үш адам отырып алып, неге сіздер ойлайсыздар, что таксистер тыңдамайды деп. Мен ойлаймын, таксистер тыңдайды деп. Тек қана такси емес, жалпы жолда кетіп бара жатқан адамдар. Футболға қызығатын адамдар тыңдайды ғой, олардың бәрі телевизорда отырған жоқ. Олар не істейді қазір? Футбол тікелей эфирде болып жатқан кезде олар тыңдай алмайды, қарай алмайды, оның телевизор жоқ, өйткені көліктер немесе онлайн көреді, бірақ онлайн дұрыс көре алмайды да. Өйткені көбінесе онлайн жазайтын жаңағы комментаторлар не істейді? Олар тек репликамен айтып отырады, тебе ұмай кетті, бүйте ұмай кетті деп ше, олар ойлайды, видеоны көріп отыр деп. Ал егер бұл радио болса, радиода диктор айтып отыратын еді, мынау былай тепті, анау бүйтті, мынаған пас берді, аут болды, қазір пенальти деген сияқты олардың бәрін айтып отыратын еді. Менше бұл просто первый прям бетінде тұрған очевидный заттар сияқты. Осыны қолға алу керек, менің ойымша. Егер мен ала бұйыртып болашақта радиоға осындай директор болып, немесе өзімнің радионды ашып жатсам, осы нәрсенің бәрі мен қолға аламын, міндетті түрде. Немесе қолға алуға тырысам, мен бұл жерде бір қызығы, мен ол жерде индустрияның ішінде болмағандықтан ол адамдардың неге істемей жүргендерін шынын айтса біле алмадым әлі. Егер радио индустрияның адамдары осы аудиоблогты тыңдаған болса, жалпы егер пікірлеріңіз болса, кез келген әлеуметтік желіде, там Facebook, Instagram да мен парақшам ашық. Екеме шықсаңыздар болады, немесе телефонма хабарласып, там Telegram, WhatsApp деген жерге хабарласып талқыласақ болады. Немесе егер қаласаңыз, осы аудиоблогқа қонақ болып келіңіздер. Мен қуана-қуана қарсы аламын сіздерді. Жалпы бүгінге айтар осы жаңалықтар, сіздер тыңдап өткен Елдардың аудиоблогы, мақал бар ғой, сапожник без сапог деген, сондай болмасын деп мына аудиоблогты енді қолға алдым. Осы жерде менің неше түрлі ойларым, идеяларым, солармен бөлісіп отырамын, сіздердің сұрақтарыңызға жауап беремін. Жалпы аудиоблогты қолға қайтадан алдым. Келесі эпизодта мен сіздерге неге кез келген маманның, кез келген адамның, кез келген компанияның жеке подкасты болу керектігі туралы айтып беремін. Жеке өзім ойым, егер ұнаса, жеке аудиоблог бастарсыздар. Естіскенше күн жақсы, Елдар Құдайбергенұлы, сау.